Herra on meidän turvamme polvesta polveen, niin kuin psalmi 90 alkaa. Ja jos Jumala on meidän puolella, niin kuka voi olla meitä vastaan? Ja Paavali kirjoittaa roomalaisille luvussa 8:13 tai 31 ja siitä vielä eteenpäin sitten, että kun hän ei säästänyt omaa poikansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala, mutta hän julistaa vanhurskaaksi. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus, mutta hän on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin. Hänet on herätetty kuolleista. Hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus? Vaino tai nälkä? Alastomuus, vaara tai miekka? On kirjoitettu, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken aikaa, meitä kohdellaan teuraslampaina. Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Olen varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Meidän elämässä on ja tulee olemaan monenlaista rikkautta, köyhyyttä, onnea, ahdistusta, terveyttä, sairautta, vaikka mitä, yhdessä ja erikseen. Erilaisia olosuhteita, mitkä tulee ja menee. Ja Jumala näkee ja tietää ne kyllä kaikki. Ja silti, vaikka meidän elämään tulisi pahojakin juttuja, niin Jeesus käskee täällä Matteuksen evankeliumissa, 6. luku, 31 ja eteenpäin. Älkää siis murehtiko, mitä me nyt syömme tai mitä me juomme tai mistä me saamme vaatteet. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Armahtaako Jumala meitä niin, että me ei menestyksen päivinä kiinnitettäisiin meidän sydäntä tähän maalliseen? Ja sitten, että kun on vaikeita hetkiä elämässä, niin ettei me katkeroiduttaisi Jumalalle. Kun Jumala sallii meille kyllä monenlaista, mutta se on meidän parhaaksi kuitenkin. Ja ennen kaikkea Jumala haluaa kasvattaa meidän luonnetta. Jumala on kiinnostunut siitä, mitä sun sydämessä on, eikä siitä, millaisissa olosuhteissa tai puitteissa sä elät. Jumala kyllä pitää susta huolen. Ja on aina meidän kanssamme. Ja enemmänkin. Jumala on luvannut pelastaa meidät kerran iankaikkiseen elämään. Et oli olosuhteet elämässä mitkä vaan, niin Jumala on meidän turvanamme. Me saadaan aina luottaa siihen. Mutta Jumala haluaa, että hän on meidän elämämme tärkein asia. Ei se menestys tai se, mitä me ollaan saatu meidän ympärille koota. Vaan Jumala haluaa, että me etsitään ensin hänen valtakuntaansa ja hänen vanhurskasta tahtoaan. Mä luon vielä lopuksi pari kohtaa hebrealaiskirjeestä, ensin 10. luvusta 19. jakeesta eteenpäin. Veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä ja näin avannut meille uuden elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon hänen ruumiinsa kautta. Meillä on suuri ylipappi, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko huone. Astukaamme sen tähden Jumalan eteen vilpittömin sydämin ja varmoina uskossamme, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava. Ja sitten vielä luvusta 12 ensimmäiset jakeet. Kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankamme pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme. Katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Edessään ollen iloon tähden, hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset, ja nyt hän istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Ajatelkaa häntä, joka kesti syntisten ankaran vastustuksen, jotta ette menettäisi rohkeuttanne ja antaisi periksi. Aamen.
Jeesuksen rauha. Mä oon niin iloinen tuosta Veikasta. Hienosti työtä tehty. Terveisiä tuolta Lempäälästä eilen. Me oltiin ensin häissä tuolla Tuusulan kunnassa. Siellä oli häät, mutta sitten iltasella vielä poikettiin tuolla Syväntöjen Israel kokouksissa. Ja oli hyvä kuulla hyvää sanaa siellä. Mulla on sellainen saarna tälle aamulle, kun kelpaanko Jumalalle ja viisi vanhurskauden hedelmää. Ja tämä ajatus on pyörinyt jonkun aikaa mun mielessä, ja jotenkin tällaisessa karismaattisessa kristillisyydessä on sellainen ajatus, että se vaatii tietynlaista terävyyttä kuitenkin, tämä Jeesuksen seuraaminen ja mitä uskon tulo ja uskon hedelmän kantaminen tarkoittaa ja mitä tapahtuu sen jälkeen, kun ihminen antaa elämän Jeesukselle. Mietin Raamatun henkilöä nimeltä Abraham, ja arkeologit on sanonut näin, että siellä Kaldean Uurissa, josta Abraham oli kotoisin, niin siihen aikaan oli sen verran kehittynyt, että taloissa oli keskuslämmitykset, niin ne oli tiilitaloja ja oli normaali asua kaksikerroksisessa tiilitalossa. Ja Raamattu puhuu siellä Mooseksen kirjan alussa, että Abraham oli 75-vuotias, kun Jumala sanoi hänelle, että lähde tästä kodista siihen maahan. Ja se usko Jumalaan oli Abrahamille, joka luettiin hänelle vanhurskaudeksi, mutta se ei olisi tullut kenellekään siunaukseksi, ellei Abraham olisi lähtenyt toteuttamaan sitä Jumalan kutsua. Ja viime kesänä lasten leirillä me siinä näppäilin kitaraa, ja oli Korpelan Paavo siinä ja Teemu ja monet muut ympärillä. Me laulettiin ja otettiin aina uusi laulu ja näppäiltiin. Ja yhtäkkiä sen laulun välissä yksi nuori sanoi, että minä haluaisin nyt antaa elämäni Jeesukselle. Ja me istuttiin piirissä lattialle ja me siunattiin tämä nuori taivastielle. Ja otettiin toinen laulu. Ja kun me lopetettiin laulu, niin toinen nuori sanoi, että minä tahtoisin myöskin antaa elämäni Jeesukselle. Ja me siunattiin tämä nuori taivastielle ja otettiin kolmas laulu. Ja kolmas nuori sanoi sen laulun jälkeen, että minäkin tahtoisin antaa elämäni Jeesukselle. Ja me siunattiin tämä kolmaskin nuori taivastielle ja laulettiin lisää lauluja. Ja näiden laulujen jälkeen niin menin ulos siihen katoksen alle katselemaan iltaa ja Laakson Teemun kanssa juteltiin siinä. Ja mä mietin sitä Jumalan edessä, että miten nämä nuoret selviää tämän päätöksen kanssa, että pärjääkö ne nyt uskossa ja kasvaako ne ja juurtuuko ne Kristukseen. Ja siihen samaan hetkeen Jumalan pyhä henki sanoi mun sydämelle, että niinhän sinä itsekin tulit leirillä uskoon ihan tavallisena iltana. Ja mä koin turvaa ja varmuutta Jumalassa ja ymmärsin sen, että lähti sitten nuori tai vanha, lähti nuori leirille tai Abraham sieltä Mesopotamiasta, niin aina kun uskoa seuraa kuuliaisuus sanalle, niin tapahtuu asioita. Ja sana ja henki synnyttää synnin tunnon. Apostolien teot luku 2 ja 37, miehet kysyivät veljiltä, mitä pitää tehdä, että pelastuisimme. Ja tähän evankeliumi tuo ilosanoman, ja ensimmäinen korintolaiskirja luku 15, jakeet 3 ja 4 puhuu siitä, että Kristus kuoli juuri oikeaan aikaan, että me pelastuisimme. Ja uskossa kasvaminen, usko ja tunnusta, niin pelastut, roomalaiskirja 10, 9 ja 10. Ja siitä hedelmänä on roomalaiskirja luku 5 ja 1, rauha valtaa ihmisen. Ja tämä on sellaista rauhaa, mitä mitkään olosuhteet tai tilanteet ei voi meiltä riistää, koska se on yli ymmärryksen käyvää, se on yli olosuhteiden käyvää, se on Jumalan antamaa rauhaa. Ja tämä Abrahamin usko ja tämä uskon kautta vanhurskaus, niin mä mietin sitä käytäntöön menevää uskoa Abrahamin kohdalla jälleen kerran. Ja näin sen tilanteen, jossa Abraham ja Saara päivän tilanteiden päätyttyä keskustelee olohuoneessa siellä. Ja Abraham sanoi, että nyt pitäisi muuttaa. Ja Saara kysyi minne, ja Abraham sanoi, että en minä tiedä. Ja mä ymmärsin myös sen, että ellei ole vaimon tukea elämässä kellään miehellä, niin se loppuu se homma siihen, niin kuin kanan lento. Täytyy olla vaimon tuki, että voi asioita tapahtua myös uskovina. Ja mä mietin tätä Abrahamin tilannetta. Ja ajattelin näin, että Saara varmasti tunnisti Abrahamin äänen, mutta varmasti Jumalan pyhän hengen äänen myös niissä sanoissa. Ja näin niin uskovien tapa tuntea toisensa, niin ei se ole vain niin kuin naaman mukaan tuntemista tai äänen mukaan tuntemista, vaan se on hengen mukaan tuntemista. Ja kuinka usein mä oon ollut tilanteessa, että mä oon ymmärtänyt vaan, että tämä henkilö on uskova, vaikka mä näen hänet ensimmäistä kertaa jossakin työmaalla, kaupassa, jossain uudessa tilanteessa, jossakin, missä on ihmisiä kokoontuneena, mä vain ymmärrän. Ja mä tiedän, että moni on kokenut sitä samaa, että sä vaan sanomattakin ymmärrät, että tämä henkilö on kristitty, aivan niin kuin minäkin, ja meillä on sama henki. Ja kuitenkin tämä kysymys, kelpaanko Jumalalle, niin liittyy siihen ajatukseen nyt, mistä puhun. Mä oon vähän kautta rantain tullut tällä niin kuin savolaisella tyylillä tähän, mutta sanotaan näin, että kun nykysaarnaat on lanseerannut tällaisen sanan, että Jumalan ehdoton rakkaus, niin sellaista ei löydy Raamatusta, vaan Jumalan rakkaus on aina ehdollista. Ja tämä voi järkyttää sellaista, jonka usko on hauras, mutta se, joka tuntee Jumalan sanaa, niin ymmärtää, että näin se on. Ja Jumalan rakkaus on ehdollista, ja siihen liittyy tiettyjen ehtojen täyttäminen. Jeesus sanoi, että ei kaikki ole minun omiani, jotka sanovat Herra, Herra, vaan ne, jotka täyttävät minun taivaallisen isäni tahdon. Ja näin voidaan sanoa, että Jumalan rakkaus on ollut vanhassa testamentissa, erityisesti Israelin kansaa kohtaan. Ja kun me luetaan Raamattua, niin me nähdään se, että Jumala puhuu muista kansoista Israelille ja antaa aika vahvoja käskyjä ja toimintatapoja, miten suhtautua moabilaisiin, amalekkilaisiin, filistealaisiin, muihin kansoihin, koska hänen rakkautensa on ensisijaisesti Israelia kohtaan. Nyt roomalaiskirje puhuu siitä, että Jumala ei ole hyljännyt kansaansa, eikä hän jätä yhtäkään liittoa, minkä hän on tehnyt. Jumala ei käy kauppaa, ei tee sopimuksia, vaan Jumala tekee liittoja. Ja Jumala on tehnyt ihmisten kanssa liittoja. Ensimmäinen on tietenkin avioliitto, josta kuultiin. Äsken Susanna mainosti aito avioliittotyötä. Se on Jumalan tekemä liitto, jota ihmisen tulee kunnioittaa. Jos hän tulee sen ulkopuolelle, niin hän tulee Jumalan kirouksen alaiseksi, pois siunauksen alta, kirouksen alle. Sama liittyy Israelin maahan ja Israelin kansaan. Jumala on tehnyt liiton Israelin kanssa. Hän on käskenyt meitä siunaamaan Israelia. Ja kun me siunaamme Israelia ja tuemme Jumalan omaisuus kansaa, niin olemme siunauksen alla. Samoin Jumala on tehnyt liiton seurakunnan kanssa. Ja meidän tulee rakentaa ja varjella ja vaalia yhteyttä seurakuntaa ja seurakunta Kristuksen ruumista. Ja nyt meillä on selkeät sävelet niin kuin sanan puolesta. Mutta vastaanottajina me ei aina ymmärretä sitä, mitä Jumala puhuu. Ja me ollaan ikään kuin sellaisia, että me kuunnellaan jonkun puhelua ja me kuullaan vain toinen puoli, eikä ymmärretä, mitä siellä vastaanotto päässä tapahtuu. Ja silloin me nähdään vain puolet, mutta kun meidän henkemme yhtyy Jumalan sanaan ja Jumalan pyhä henki avaa sitä meille ja me opimme sitä lukemaan ja tutkimaan, niin tämä Jumalalle kelpaaminen ja Jumalan rakkaus kirkastuu meille käytännössä ja totuudessa ja tienä, jota on hyvä kulkea. Monet uskovat saattaa joskus kysyä tämän kysymyksen, että kelpaanko Jumalalle? Ja ne miettii, että hyväksyykö Jumala minut todella ja millä perusteella. Ja ellei kysymykseen saada varmuutta, niin uskonelämä ei pääse tasapainoon, vaan se on syyllisyydessä ja heikkoudessa tarpomista vihollisten ja vihollisen syytösten alla. Tämä Jumalalle kelpaaminen uskon kautta, niin kuin Abraham kelpasi uskon kautta, niin kuin nämä nuoret tuolla leirillä kelpas uskon kautta, niin kuin sinä ja minä, niin se on Raamatun keskeinen opetus. Ja teologit ja uskovat yleensä käyttää sanaa, tällaista sanaa kuin vanhurskas, joka on aika ehkä pölyinenkin sana nykyään. Jumalalle kelpaava ja syyttömäksi julistettu sekä oikeamielinen uskon tähden on tämän sanan juuri. Ja tätä Jumalalle kelpaavuutta ihminen ei voi omilla töillään milloinkaan ansaita. Se olisi sama kuin mä menisin ostaa uutta autoa, ottaisin mun vanhat sukat jalasta haisevina, ojentaisin tuolle kauppiaille ja sanoisin, että mä haluaisin ostaa tuon uuden Mersun näillä sukilla. Hän kutsuisi järjestysmiehet paikalle ja heittäisi mut pois sieltä autokaupasta. Ja näin on mun hyvien töiden laita ilman Kristusta Jeesusta. Ja tätä Jumalalle kelpaavuutta ihminen ei voi omilla töillään milloinkaan ansaita, vain uskon kautta. Roomalaiskirja luku 3 ja 23 puhuu siitä, että kaikki ovat syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla. Ja näin Jumalalle kelpaaminen ja Jumalalle kelpaavuus, niin se määritellään siinä, luottaako ihminen Jeesuksen armoon ja tuntemiseen. Roomalaiskirja 3, 24, siinä seuraavassa jakeessa sanotaan, saavat lahjaksi vanhurskauden armostaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Saavat lahjaksi Jumalalle kelpaavuuden. Jumala sanoo sinulle, että sä olet ok mun mielestä. Mä hyväksyn sut ja rakastan sua ja pidän susta huolta. Roomalaiskirja luku 10 ja 4 sanoo, Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Ja tiedätkö, kun Jumala toteaa, että joku on ok, kun Jumala toteaa, että sinä kelpaat ja julistaa sinut vanhurskaaksi ja kelpaavaksi, niin hän myös hyväksyy sinut omaksensa ja antaa paikan ja aseman pyhänä ja kelvollisena Jeesuksen tähden. Efesolaiskirja luku 1 ja 4 sanoo, jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät olemaan Kristuksessa pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Ja me voidaan nähdä sellainen tietynlainen raja. Näiden rajojen sisällä elä elämääsi. Jumala siunaa sinun elämääsi, hän pitää sinusta huolen. Älä mene tämän kurin ulkopuolelle, ettet joutuisi tuomion alaiseksi tai joutuisi Jumalan vihan alle. Ja tämä on vaikea käsittää nykyihmiselle, joka tahtoo keskustella ja käydä kauppaa ja neuvotella jokaisesta edusta ja hyödystä itsensä kohdalla. Mutta Jumalan kanssa ei voi käydä kauppaa. Hän on selkeä, suora, hän on liiton Jumala, hän on mustavalkoinen, pyhä ja vanhurskas Jumala, joka vaatii jokaiselta omaltaan tietynlaista käytöstä hänen seuratessaan Jeesusta. Ja myöskin tämä on niin kuin rohkaiseva asia, ainakin mulle. Tämä ei ole mua ahdistava asia, vaan tämä on turvallisuutta ja vakautta tuova asia mun elämässä. Mä näen Jumalan liitot, mä sitoudun niihin. Mä näen Jumalan totuudet, mä sitoudun niihin. Näen Jumalan sanan linjat ja taivutan oman syntisen lihani sen mukaiseksi. Ja koen siinä rauhaa ja lepoa, niin kuin opetuslapsena Jeesuksen omana. Ja mä käyn pikkusen vielä tätä niin kuin henkisellä ja tällaisella mielen puolella läpi tätä ajatusta, mitä se niin kuin meidän identiteetissä tarkoittaa, tämä Jumalalle kelpaavuus. Ja sitten meidän käytännön asioihin, jos se käy. Ja mä haluan nostaa nyt muutamia Raamatun ajatuksia vanhurskaudesta esiin. Ja siinä on tämä roomalaiskirja luku 3, sieltä on paljon jakeita. Ja se puhuu siitä, että kun me ollaan kaikki vähän syntiä tehty enemmän ja vähemmän. Ja se on kuva ihmisestä. Ja luen ne täältä. Roomalaiskirja 3, jakeesta 10. Niin kuin kirjoitettu on, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan. Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla. Heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta, heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta. Hävitys ja kurjuus on heidän tiellänsä, ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmänsä edessä, mutta me tiedämme, että kaiken minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin, ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja tällainen Jumalan pyhyyden ymmärtäminen liittyy näihin jakeisiin tosi vahvana. Ja se, että koenko mä sellaista tervettä Jumalan pelkoa, niin voisi samalla kysyä, että koenko mä tervettä kadotuksen pelkoa. Ja kun mä ajattelin näitä ajatuksia, niin mä koin jollain tavalla erilaisuutta tässä meidän herätyskristillisessä kentässä, jossa ihmiset turrutetaan siihen, että oikeastaan voi olla miten vain, mutta Jumalan sana ei opeta niin, vaan se on ehdoton ja se on suora. Toinen Raamatun ajatus vanhurskaudesta on se, että Jumalalle kelvataan yksin uskosta Jeesukseen. Roomalaiskirja luku 3 ja 28 sanoo näin. Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Ja seuraavaksi, syntien anteeksi saaminen ja vanhurskaus ovat eri asioita. Ja se, että tiedätkö, uskova sinä ja minä, niin me ei menetetä asemaa Jumalan lapsena, kun me kaadutaan syntiin ja langetaan. Jos kaatumisia tapahtuu, on tunnustettava, noustava pystyyn ja jatkettava matkaa. Ei saa jäädä tuleen makaamaan. Ja silloin me saadaan synnit anteeksi, mutta koko ajan meillä on se vanhurskaus, se lahja vanhurskaus uskon kautta. Ja me ollaan Kristus kalliolla tukevasti, kun meidän sydän uskoo häneen ja luottaa häneen ja turvaa häneen. Ensimmäinen Timoteuskirja luku 1 ja 19 puhuu haaksirikosta, joka voi kohdata jopa uskovaa. Ja Paavali kirjoittaa Timoteukselle ja varoittaa haaksirikosta ja ensinnäkin puhuu, että sisintä ei saa paaduttaa. Ja toden totta, niin me voidaan itse itseämme paaduttaa sillä, että me siedetään syntiä elämässämme tai siedetään vääriä asioita ja asenteita. Ja yhtäkkiä meille kasvaakin kova parkkinahka sydämen päälle ja Jumalan henki ei pääse meitä enää puhuttelemaan. Ja tämä on sellainen vaara, joka me joudutaan tämän lahjavanhurskauden kanssa ottamaan siihen rinnalle ja tutkimaan, että onko mun lihasydän vai kivisydän. Uskon tähden Jeesukseen Jumala näkee uskovan vanhurskaana, puhtaana ja omanaan. Ja jos Jumala näkee sut puhtaana ja vanhurskaana, niin silloin myös uskovan olisi syytä nähdä itsensä samoin, kelpaavana ja Jeesuksen omana. Ja tästä vanhurskaasta perustasta, Jeesuksen risti ja veren sovitustyön kautta, nousee paljon hyvää. Ja se menee ensinnäkin meidän identiteettiin, meidän ymmärrykseen, että kuinka sä oot kallis ja rakas. Ja siitä ymmärryksestä nousee 5 asiaa, jotka tahdon tänä aamuna nostaa uskon tähden meille esille. Ensinnäkin on tämä rauha Jumalan kanssa. Ja se on Roomalaiskirjan luku 5 ja 1 ja luen sen tässä. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja tämä rauha, josta puhun, niin se ei tarkoita mitään rauhallista tunnetta. Jumalan rauha ei ole sellainen rauhallinen olotila tai tunne, vaan se on yli ymmärryksenkin käyvä tieto ja usko, että Jeesuksen risti riittää minun kohdallani. Ja toisaalta, kun ihminen tekee rauhan ja sovinnon Jumalan kanssa, niin kapina Jumalaa vastaan päättyy. Ja rauha on alkanut, ja sota on loppunut, ja tämä meidän oma mieli, niin se taistelee Jumalan tuntemista vastaan, ellei me antauduta Jumalan hengen johdettaviksi. Haloo! Se jatkuu niin pitkään ennen kuin me sanotaan päivittäin, että Jeesus johda mua tänäänkin, ja täytetä mieltämme Jumalan sanalla ja Jumalan tuntemisella. Ja tällainen kapina Jumalaa vastaan, niin me nähdään se jatkuvasti maailmassa, maailman ihmisissä. Toisaalta me nähdään se jatkuvasti tieteessä, tiedemaailmassa, joka väittää ihan absurdeja asioita päivä toisensa jälkeen. Toisaalta me nähdään se mediassa, joka on hyvin tällainen uskokielteinen. Ja yksi syy, miksi aikanaan niin lopetin Helsingin Sanomien tilauksen, kun sitä Hannan kanssa pohdittiin, että se on niin israelkielteinen, se on niin kristilliskielteinen ja siellä on tällainen vallalla tämmöinen ehkä vihervasemmistolainen ajattelu toimittajakunnassa, että ei me haluta tällaista aviisia niin meidän kotiin, että oli hieno 15 vuotta, kiitos teille. Ja me tehdään valintoja elämässä. Suojella omaa sisintämme, suojella omaa elämäämme, perhettämme, mitä me katsotaan, mitä me kuunnellaan, missä me eletään. Ja toisaalta työntää jotakin pois ja toisaalta ottaa jotakin sisälle. Ja jälleen nyt aloitin taas Raamatun lukemaan uudestaan läpi. Ja mä ajattelin, että mä luen 3 lukua päivässä arkena ja 5 lukua sunnuntaisin, niin se on 12 kuukautta, se on siinä. Ja siinä kohti nyt, niin tämä Abrahamkin on puhutellut mua. Toinen asia, mikä liittyy uskon tähden, vanhurskauteen uskon tähden, on se, että oman erinomaisuuden ja omien ansioiden pönkittäminen loppuu. Vai loppuuko? Nimittäin ihminen, joka saa Jumalalta sen, että sä oot ihan ok, niin sen ei tarvitse enää niin kovasti nähdä vaivaa sen eteen, näyttääkseen toisille, että mä oon ihan ok. Vaan kun Jumalan hyväksyntä ja rakkaus valtaa sydämen, niin oman erinomaisuuden ja omien ansioiden pönkittäminen vaan loppuu. Roomalaiskirja luku 10 jae 4 sanoo näin. Sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Semmoinen tietynlainen lain noudattaminen, mikä nostaa tai laskee meitä, niin se jää pois ja Jumalan rakkaus ja armo valtaa sydämme. Kun ihminen saa ymmärrystä ristin voimasta, omat yritykset pelastaa itseä loppuvat. Ei ole aiheellista kerskailla itsestään. Sama vanha ristinpuu kaiken ylle kaareutuu, risti vain jäljelle jää. 3. vanhurskaudesta uskon tähden on tällainen ajatus, jota mä pohdin hetken ennen kuin kirjoitin nämä ylös, nimittäin pelastuminen Jumalan vihalta. Ja roomalaiskirja luku 5 ja 9 sanoo näin. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Mä oon paljon kuullut saarnoja. Mä tiedän, että Jumala on rakkaus ja hän rakastaa jokaista, joka kunnioittaa häntä. Mutta niistä jää pois kokonaan kadotuksen ja tuomion todellisuus ja se, että Jumalan viha tulee yhtenä päivänä kohtaamaan sitä maailmaa ja sitä osaa ihmiskuntaa, joka ei tahdo noudattaa Jumalan sanaa ja elää sen mukaan. Ja näin yhtäkkiä mun uskon määritelmä oli hyvin mustavalkoinen. Mä istuin meidän olohuoneessa, mä luin sanaa ja mun silmien eteen avautuikin suora tie. Tän niin kuin postmoderni ja kaikkialla kaikkia teitä kulkevien ihmisten keskelle, niin mä näin mielessäni selkeän ja hyvän tien, joka on Kristustie, niin kuin Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja mä ajattelin, että hän on ainoa tie ja hän on ainoa totuus ja hän on ainoa elämä. Ja tällainen pelastuksen varmuus täytti mun sydämen ja mä ajattelin, että mun tulisi enemmän pelätä Jumalaa. Ja mun tulisi enemmän pelätä kadotusta. Ja mun pitäisi vavisten tehdä työtäni Jumalan edessä. Etten itse joutuisi tuomittavaksi, vaan saisin elää pyhää ja vanhurskasta elämää hänen omanaan. Ja toisaalta nämä jakeet, tämä viha voi tarkoittaa vihan aikaa, josta ilmestyskirja kertoo. Ja toisaalta Jumalan viha kohtaa niitä, jotka eivät kadu, eivätkä tahdo ottaa Jeesusta vastaan ja elää sanan mukaan. Ja tiedätkö Johanneksen evankeliumi luku 3 ja 16, kuka osaa siterata sitä? Johannes 3.16, muistatko? Miten menee Johannes 3.15, kuka osaa siterata?
Se, joka ei usko, on tuo.
Niin, kyllä. Ja sitten kun me aletaan siteraamaan tätä rakkauden evankeliumin 3. lukua, ja meille on nostettu yksi jae esille, joka puhuu siitä, että Jumala rakastaa maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. No mitä käy niille, jotka eivät usko häneen? Ja Johanneksen evankeliumi, luku 3 ja 36 vastaa tähän. Ja jollain tavalla tämä myös hätkäytti, koska tämä on niin rakkauden luku meille. Mutta Johannes 3.36 sanoo, joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Ja meidän asema seurakuntana, kristittynä, uskovina, olla lähetystyön tekijöitä, korostuu näissä Jeesuksen sanoissa. Ja me nähdään se, että meidän tulee taipua Jumalan tahtoon. Meidän tulee taivuttaa syntistä lihaamme päivittäin pyhitykseen ja Jeesuksen lähellä elämiseen, että me voimme elää sitä elämää, jonka Jumala on meille tarkoittanut. Nimittäin paholainen on niin kuin karjuva leijona, joka kiertää meidän ympäri ja etsii koko ajan, kenet voisi niellä, houkutella tai kiusata pois Jumalan valtakunnasta. Ja samalla Jumalan sana puhuu, että pidä kiinni siitä kruunusta ja perinnöstä, joka on sulle annettu. Tämä lyhyt ja hetken kestävä, lyhyt ahdistus. Pidä kiinni kruunusta, pidä kiinni uskosta, pidä kiinni Jeesuksen tuntemisesta, pidä kiinni Jumalan sanasta. Paina se sun käsivarteesi, laita se sun otsaasi, laita se sun sydämeesi. Elä lähellä Kristusta, niin hän elää sinussa. Ja tämä paholainen yrittää jatkuvasti syyttää ja saada uskovan katselemaan omaa riittämättömyyttään. Ja uskovaan kuitenkin vanhurskas Jeesuksen ristin, veren ja sovituksen ansiosta. Ei omien tekojensa, vaan yksin uskosta Jeesukseen. Ja Raamattu sanoo meille tänä aamuna, että älä pelkää, usko ainoastaan. Kyllä hän sen tekee, hän pitää sinusta huolen. Neljäs asia, mitä uskon tähden vanhurskaaksi tullessamme meille tapahtuu. Ja tämä on aika ihmeellinen sana. Täydellisyys Jumalan edessä. Ja hebrealaiskirje, luku 10, Hanna äsken luki hebrealaiskirjettä, mutta siellä puhutaan meille täydellisyydestä Jumalan edessä. Ja kun mä sen täältä löydän, niin mä avaan hebrealaisille luku 10. Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asian olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydelliseksi. Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka Jumalan palvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä. Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä, sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. Sen tähden hän maailmaan tullessaan sanoo, uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä sanoin, katso minä tulen, kirjakääröön on minusta kirjoitettu, tekemään sinun tahtosi Jumala. Kun hän ensin sanoo, uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut, etkä niihin mielistynyt, vaikka niitä lain mukaan uhrataakin, sanoo hän sitten, katso minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen pystyttääkseen toisen, ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkiaan. Onko tämä helluntalaisten kertakaikkiaan tullut tästä? Kertakaikkiaan. Ja papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa. Mutta tämä on uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä ainiaaksi istutunut Jumalan oikealle puolelle ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi, sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Ja jae 17. Ja heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista. Jeesuksen tähden en minä enää muista. Hän heittää ne merten syvyyksiin ja pystyttää rannalle kyltin, että kalastus kielletty. Jeesuksen risti ottaa pois syyllisyyden. Jeesuksen risti ottaa pois riittämättömyyden tunteen, aliarvoisuuden tunteen. Ja antaa syvän tietoisuuden täydellisyydestä Jumalan silmissä, hyväksynnästä Jumalan edessä. Ja jos näkökulma ristin armosta vääristyy, joskus se tapahtuu, jos me ei valvota eikä rukoilla ja olla Jumalaa lähellä. Tai näkemys Kristuksen uhrista uupuu osittain. Ja me aletaan itse täyttämään sitä, että pelastamaan itseämme. Niin se saa aikaan epävarmuutta pelastuksesta ja sitä hyväksytyksi tulemisesta. Ja sellainen epävarmuus niin ei kuulu uuteen liittoon, se ei kuulu Raamattuun, se ei kuulu Jumalan omille, vaan meille kuuluu Joosua ja Kaalepin usko ja henki, että Jeesuksen nimessä mä olen, elän armosta pelastettuna, Jumalalle kelpaavana, otollisena, hänelle rakkaana ja sä olet kalliolla. Paholainen yrittää aktiivisesti pimittää Jeesuksen ristin merkitystä ja Jeesuksen veren voimaa ja korostaa uskovan riittämättömyyttä. Ja onko joku muu kokenut tätä kuin minä? Eli tämä on ihan olennainen osa tätä tämän päivän evankeliumia ja epistolaa. Ja kun me katsotaan meidän huonouttamme, niin emme saavuta sitä pelastuksen iloa, jonka Jeesus on tarkoittanut meille. Ja Paavali kirjoittaa vankilasta filippiläisille. Ja se oli iloinen kirje, kunnes sitten nuorena miehenä mä ymmärsin Raamattua opiskellessani, että missä se Paavali sitä kirjoittaa, niin sehän on jossain sellissä maan alla, kosteessa ja kylmässä. Ja Paavali istuu filippiläiskirjeen aikana vankilakirjeitä kirjoittaessaan siellä sellin pohjukassa. Ja hän sanoo, että iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on lähellä. Ja mä näen sieluni silmin Paavalin siellä omassa putkassaan, ehkä väsyneenä ruumiillisesti, mutta hengellisesti täynnä voimaa ja intoa. Ja mä rakastuin tällaiseen tapaan palvella Jumalaa, koska samaan aikaan hän näyttää kieltä paholaiselle ja toisella kädellä nostaa kättä kohti taivasta ja ylistää Jeesusta, joka on kaiken Herra ja kaiken yläpuolella. Sen takia, kun katsot Jeesukseen, niin muutut. Joskus on se sanonut, että kun katsot itseesi, niin juutut, kun katsot toisiin, niin suutut, kun katsot Jeesukseen, niin muutut. Ja tällainen pyrkimys rauhaan ja pyhyyteen löytyy hebrealaiskirjan luvusta 12, jakeesta 14. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja tämä ei ole mikään semmoinen kevyt lause, että pyrkikää silloin tällöin, kun siltä tuntuu. Vaan tässä on ehto, niin kuin usko Jumalaan on ehdollista. Pyrkikää rauhaan ja pyhitykseen, sillä jos et pyri, et ole näkevä Herra. Ja nyt on pois semmoinen humanistinen vaaleanpunainen hömppä kokonaan, sellainen ihmisiä kosiskeleva evankeliumissa, jossa sanotaan, että Jumala hyväksyy kaiken ja totta kai Jumala rakastaa kaikkea ja tahtoo, että kaikki pelastuisivat. Mutta kun ihminen pelastuu, niin hänelle tulee taivaallinen kuri, kuulkaa. Tulee selkeät raamit, ihan niin kuin noita lampaita ja lehmiä ohjattiin maaseudulla ennen vanhaa laitumelta toiseen, niin laitettiin kuri pystyyn. Se oli 1,5 metriä, oli aita, 1,5 metriä väliin toinen aita ja kapeita aitaa pitkin ohi kivikkoiden ja käärmeitten ja vaarojen, niin ne ohjattiin laitumelta toiselle. Ja nyt Jumalan henki ohjaamassa meitä tästä seurakunnan laitumelta taivasten valtakuntaa. Taivasten valtakunta. Ja hän on asettanut meille kurin ja laitumen, jota pitkin kulkee. Ja se on Jumalan sana. Ja sen takia meidän tulee lukea sitä, että me ymmärretään, miten pyrkiä eteenpäin päivä päivältä. Viimeinen asia uskon tähden vanhurskaaksi tulemisessa niin liittyy pukeutumiseen. Ja tämä on hieno kielikuva, jonka Paavali kirjoittaa galattalaisille luvussa 3, jakeessa 27, ja se puhuu pukeutumisesta. Gal 3.27 sanoo, sillä te kaikki, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Usko vaan puettu Jeesukseen. Herra jengis, tunnistetaan kyllä maailmassa. Ja tämä pukeutuminen tapahtuu, kun ihminen tulee uskoon ja uudesti syntyy ylhäältä. Ja tähän liittyy se, että kun me tunnetaan toisemme hengen kautta ja yhtäkkiä mä tajuan työpaikalla tai jossakin ihmisryhmässä, että tämä ihminen on myös uskossa. Ja mä kysyn häneltä, että ootko sattumoisin uskovainen, niin se sanoo, että joo, sama ajattelin justiinsa sinusta. Me tunnistetaan toisemme, jotka olemme Kristuksen päällemme pukeneet. Siinä on, mä muistan, pentuna mä luin sen Niki Krutzin kirjan, sen Juokset poika juokse. Se oli parempi. Risti ja Linkkuveitsi oli vähän lällympi, kun se oli Wilkersonin kirjoittama. Mutta tämä Juokset poika juokse oli paljon jännempi, kun se oli Niki Krutzin kirjoittama. Ja siinä oli, ne tunnistettiin kaikki, niillä oli samanlaiset vaatteet ja samanlaiset tunnukset. Ja kaikki tiesi, että mihin porukkaan ne kuuluu. Ja jotain tällaista niin kuin tunnistautumista tapahtuu myös heidän keskellä, jotka on Kristuksen päällensä pukeneet. Ja heidän rinnassa lukee Jeesuksen oma. Se tunnistetaan ylhäällä, se tunnistetaan alhaalla, se tunnistetaan tässä tasossa. Ja uskovien kaste on todistus, että tämä ihminen on puettu Kristukseen. Kaste todistaa uskoa Jumalan sanaan ja Raamatun Jumalaan. Ilmestyskirja luku 3 ja 18 ja ilmestyskirja luku 7 ja 9 niin puhuu suuresta valkopukuisesta joukosta, jotka saapuu kaikista kansoista Jumalan valtaistumen eteen ja ylistää Jeesusta. Ja mä sieluni silmin näin sen, että se ei ole mikään pieni joukko. Me ollaan jokainen siellä, jokainen opetuslapsi, jokainen Jeesuksen oma, kaikista kansoista. Uusi ruumis on meille annettu, kirkastettu. Onkohan mullakin sitten tukka päässä, en tiedä. Me ollaan joka tapauksessa siellä Jumalan valtaistumen edessä, puettu valkoisiin ja juutalaiset häät on alkamassa. Morsian on pitänyt sydämensä puhtaana, odottanut häitä ja sulhanen on valmistanut kaiken valmiiksi, niin kuin Jeesus sanoo, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja hääateria on katettuna ja kaikki on valmiina ja juhlat alkaa. Ja tämä on Raamatun todellisuus, johon taivaallinen kuri meitä ohjaa. Taivaallinen kuri, Jumalan sana, ei ohjaa meitä onnettomuuteen tai häpeään tai heikkouteen. Jumalan sanan taivaallinen kuri ohjaa sinut hääjuhlaan, kirkkauteen, Jumalan valtakuntaan, Jeesuksen luo, pelastettuna, puhtaana, pyhänä, vanhurskaana Jumalan edessä. Jumalan sana tahtoo meille aina hyvää. Ja kun me ollaan puettu päällemme Jeesus uskon kautta, niin Jeesuksen vanhurskaus on se valkoinen vaate, johon uskovat puetaan ja jossa pääsemme perille. Ja näiden sanojen jälkeen, jos jälleen mietit sitä, että kelpaanko mä Jumalalle, niin voit tietämällä tietää sen, että Jeesus on ainoa tie isän luo, ainoa tie, ainoa totuus ja ainoa elämä. Mutta se ei ole meidän ehtojemme tie ja meidän halujemme tie, vaan se on Jumalan sanan viitoittama tie, joka laittaa meitä välillä koville, mutta se palkinto on vaan suuri. Se on kertakaikkisen suuri ja tällä tiellä kannattaa kulkea. Paras on aina edessä uskovalla. Jeesuksen nimessä olkaa siunattuja ja me voitaisiin vaikka rukoilla vielä tässä ennen kuin vielä kuullaan musiikkia. Kiitos, rakas Jeesus, tästä aamupäivähetkestä. Kiitos, että saamme tulla sinun pyhien kasvojesi eteen. Herra, tehdä parannusta. Herra, pyhittää sinun nimesi omassa elämässämme. Kiitos, taivaallinen Isä, että tänäänkin tahdot siunata meitä, ottaa siipiesi suojaa ja puhua elämän sanoja jokaiselle. Herra, anna meidän syntimme anteeksi. Pese meitä verelläsi puhtaaksi. Anna meidän kokea sitä pelastuksen ja autuuden iloa yhä uudestaan ja uudestaan. Jeesus, siunaa meidän alkava viikkomme, Herra. Siunaa kotimme, perheemme, työmme. Herra, siunaa elämämme päivät. Sinua tahdomme palvella. Jeesuksen nimessä, aamen.